Raadio Kadri Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4817. keskpäevasaadet on kolmapäev 28. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Seejärel helistame Villu Veskile, sest Muhu tuleviku muusikafestival Ju jääb on taas tulekul. Ja saate lõpus teeme ka otselülituse Tallinnasse noorte laulu- ja tantsupeo saarlaste staapi, kus meile värskeid uudiseid vahendab täna Kristel Peel. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kollasest liivast kajakana ärust kaared ma kokku lõi. Suvisest taevast pilvised paelad purjedeks peale tõi. Rohi sai raadeks, adrus sai taerud kõrgjatest kõlblik rool. Sinisest savist sidusin soodi valmis mu vaev ja hool. Tule tuul ja paakini ja puhu pungi purjeri. Viime kandast kaugele, et keegi ei läks sind ja mii. Sinna siis jääme seni, kui kustub viimane valguskiir. Hommikul vaatan, kas ma sind üldse kaldale enam viin. Vallatud lained vahuseks voodiks vaivaks peal väikse lõõm. Suudlustest tuumad soolased huuled südames selge rõõm. Nõnda siin merel madruste moodis suvime mööda läheb. Rannale mured maisedeid maha, õnneks neid siit ei näe. Tule tuul ja paatini ja puhu pungi purjeri. Viime kannast kaugele, et keegi ei läks sind ja mind. Vast kajakana ärus kaaret ma kokku lõin. Suvisest taevast pilvised paelad purjedes peale tõin. Rohi sai raadeks, adrus sai taerud kõrgjatest kõlblik rool. Sinisest savist sidusi soodi valmis mu vaev ja hool. Kollasest liivast kajakana ärus kaaret ma kokku lõin.
Head kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik, tere!
Tere hommikut!
No kui me sinuga siin viimati kokku saime, siis Koop Male festival oli alles tulevik. No vahepeal oli tema olevik ja nüüd on tast juba minevik saanud.
Ja.
Milliste mälestustega?
Ma olin kahtlemata Saaremaa Male festivali kõige vanem osavõtja. Kuna ma olen alati tahtnud osavõtta nendest üritustest, mida minu meelest male ürituste suur monopolist Urmas Randma on teinud. Ja tal tulevad need üritused väga hästi välja. Ja nii näiteks ta on 21 aastat järjest korraldanud äärmiselt esindusliku vahvusvahelise turniiri Pühajärvel. Ja nüüd on ta nii mitmendat aastat juba teinud ka festivali Saaremaal, mis on ka väga oodatud sündmus, mitte ainult kohalikele, vaid ka kaugemalt tulnutele. Ja minul on selline võimalus olnud, et teatud juhuslike või sihiteadlike tutvuste tõttu maailma tippmaletajatega. Ma olen saanud Urmasele olla mingil määral abimeheks ja enne kõike Pühajärvel kutsutute hulgas on minu käsi mängus olnud, kui me saime sinna mängima maailmakuulsad mehed Viktor Korčnoi ja Anatoli Karpovi. Ja sinna minu vahendusel tuli ka üks Odessast pärit maailma maleliidis hästi tuntud suurmeister ja hiljem treener Vladimir Tukmakov. Ja nüüd oli seekord Saaremaal mängimas mitmeid Ukraina noori mehi, nende hulgas ka kunagine MM pretendent Ponomarjov. Ja minul oli niisugune õnn või õnnetus mängida Harkovist pärit koolipoisiga, kelle vanuse vahe minuga oli üle 70 aasta. Uh-huh. Ja see pisikene Harkovi koolipois karistas mind väga karmilt. Ta oskas suurepäraselt malet mängida.
No võibolla me teame sind kui džentelmeni. Äärmiselt viisakat inimest, võibolla sa lihtsalt tahtsid sellele noorhärale pisut head meelt valmistada. Sellest me rääkisin
ka. Ma vaatasin teda üle laua teatud liigutava kaastundega, mida me kõik väga tunneme ju Ukraina suhtes. Ja ta oli eriliselt sümpaatne ka. Ja kus mina tean, et ta maleliselt on ta kuri ja hakkaja oli. nii et see tuli mulle, see Ukraina tuli mulle silma jätta ja ma tahtsingi täna viia meie jutu, mis nüüd selle Urmas Randma turneemiga pista hakkab viia Ukrainasse ja enne kõike ühte linna nimelt Odessasse. Ma olen saanud mingil määral ju maailmas ringi kolistada oma pika elu jooksul ja näinud nii mõnesidki paiku kohti ja mõnesid väga põnevaid linnu. Kusjuures minu unistuseks on jäänud näiteks ja minu sinine unistus käia Shanghais, kuhu ma ei ole jõudnud. Üks teine linn, mis minule on niisuguseks magneteks olnud, kuna ma olen selle linna kohta nii palju lugenud ja nendest inimestest lugenud, kes seal on elanud, toiminud, töötanud, see linn on Odessa. Musta merejärves oleb miljonilinn, mis on annud maailmale väga palju kuulsaid inimesi. Ma lähen natukene oma meenutamises praegu tagasi suuresti nõukogude aega ja mul on suur lootus, et täna minu kuulajate hulgas on ka niimoodi kuskil keskealisi inimesi ja võibolla veel natukene nendest nooremad, kes mäletavad eriti hästi nõukogude aega, kui Odessal kui sellisel suurel kultuuri keskpunktil oli mingi oluline maagia tähendus ja selgitus ja ma hakkan pihta praegu näiteks male mängijatega ja see on selle loomulikult Paul Kevesega, sest Odessas algas Kevese suure konkurenti tulevase maailmameistri Aleksandr Aljohiniga üks niisugune väga meelde jääv lugu 1919. aastal, kui Vene revolutsioon oli toimunud. Aadliseisusesse kuuluv Aleksandr Aljohin, mitut võõrkeelt valdav inimene, väga kõrge hariduse saanud, tuli Odessasse, et Odessas suunduda läände, sest ta ei kavatsenud Nõukogude Venemaal jääda. Aprillis 1919 kohalikud revolutsioonilised organid või kuidas me ütleme, arreteerivad tema. Jõuka inimesena, kõrgklassi kuuluva mehena, on tema hukkamine peaaegu mööda pääsmatu. Aljohini saatus otsustab Odessa vanglas paari tunni jooksul, kui keegi kuulsatest Ukraina punastest, ma ütleks revolutsionäärides, saab teada, et selline inimene istub nende käel ja ootab oma hukkamine, saab sekkuda Aleksandr Aljohini saatusesse. Ja 19. aastal, aprilli 6, mõne päeva jooksul Aljohin vabastatakse. Juunis samal aastal tuleb Odessasse tõeline karistussalk. Tšeržinski parem käsi kurikuulus Redens koos 79 karistussalga võitlega ja nemad hakkavad siis Odessa jõukurite ja enne kõik juutide hulgas tegema otse halastamatus kabistustööd. Ja kui need inimesed olnuksid nüüd aprillis juba kohal, siis Aljohinil ei oleks ilmselt pääsusel olnud. Ma tulen Aljohinile seepärast tagasi, et kui Paul Keves mängib, noh, ütleme, ta mängib 30. aastate teisel poolel mitu korda samal turniivil Aljohiniga ja kuulsal Aura-turniivil, mille Keves võidab ja saab tiitlipretendendiks ja ta peaks mängima tiitlimatši Aljohiniga nimelt maailma meistri tiitlile, siis sõda tuleb sellele vahele ja Aljohin pakub talle matši, Keves aumehena ei mängi seda, aga 42. või 3. aastal, kui Aljohin ja Keves sattuvad ühel aegsel mängima ühel turniivil Salzburgis ja ühel turniivil Prahas. Ja kui juba punaarmee on läinud edukale vastu peale tungile, Haadu vastu, Hitleri vastu, suurepäraselt saksakeelt valdav kirjutav ja oskav Aljohin ja samal määral saksakeelt suurepäraselt valdav Paul Keres küsib Aljohini käest, kui venelased nüüd tulevad Eestisse tagasi, mis te arvate, kas nad võtavad mind peajagu lühemaks? Mille peale Aljohin ütleb, kahtlemata, Paul. Ja. Nii, Keres pääses 44-45. Aastal, nagu me kõik teame, suuresti julgeoleku küüsist, nagu Aljohin 19. Aastal pääses välja Odessas. Nii et Pauli saatus oli ka noa tera peal. Aga samamoodi Odessast on teine maailmakuulus malemängija, kes oli kogu pika võistlusperioodi jooksul Paul Kerese suur rivaal, see oli Jefim Keller. Keller oli mingil perioodil kahtlemata pidevalt kuulu maailma esimese viie maletaja hulka, kuulsal Curaçao turniiril, kus tiitli pretendendiks tuli Grand Petrosian, aga Keller ja Paul Keres jäid jagama seal teist-kolmandat kohta ja nende vahel mängiti lisamatch. Sama aasta lõpul Moskvas 8 partiiline, mille 8. otsustav partii Paul Keres võitis. Ja Paul Keller oli kahtlemata kuu suur maleteoreetik. Keller oli maailma tippmeestes minu meelest ainuke, kellel jäi positiivne suhe malegeeniuse Robert Fischeriga. Kelleri seis tulemuslike partiide osas oli Fischeri vastu 4-2. Ja kui toimus ajalooline malema Šreikavik ja Švisser Spassky vahel, siis Spassky võttis Jefim Kelleri oma peatreeneriks, kes viibis kogu selle matsi ajal Reikavikis, nii et tema oli see põhiline nõuandja tookval. Kelleri kõrval on teisigi Odessast meie maleellu tulnud, nõukogude maleellu tulnud suurmeistreid. Näiteks sellise, noh, nüüd juba unustatud nimega mees nagu Konstantin Lerner, kes 1986. Aastal võitis väga esindusliku turniiri Tallinnas. Ja teine suurmeister oli Lev Albert, kes oli Ukraina tšempion ja hiljem kolmekordne Ameerika ühendriikide tšempion malemängul. Albert laskis Nõukogude Liidust jalga 1979, olles turniivil Saksamaal ja eelmisel õhtul, kui ta Moskvast ära sõitis, ta ütles oma moskvalasest sõbrale, et on häbi elada sellises riigis kui Nõukogude Liit. Ta oli kõva teoreetik, mitmete maleraamatute autor ja kahtlemata väga tubli malemängija. Ja ma juba rääkisin Tukmakovi. Tukmakov tuli kolm korda Nõukogude Liidu male meistrivõistlustel hõbedale. Nii võimsal maleriigis nagu Nõukogude Liit oli sellist tulemust saada. Hiljem ta oli äärmiselt edukas maletreener ja ta treeneeris Hollandi rahvuskoondist, Aserbaidžaani koondist, Ukraina koondist, kes kõik tulid mingitel võistlustel, kas maleolümpiatel või maailmameistrivõistlustel, tulid esimeseks. Ja praegu ta on Hollandi tippsuurmeistri Giiri isiklik treener. Ja tookord ma hea meelega, kuna suurmeistri Sostonko oli veel vahendel, kutsusin Tukmakovi käima Pühajärvele ja ta mängis ühe Urmas Randma turniiri ilusti kaasa. Aga ma läheksin nüüd malest, mis on olnud üks minu elu hobisid, aga mitte minu elukusse, ma läheksin natukene üle kirjandusse, sest Odessa linn ei ole muidugi kirjandusse annud mitte sugugi vähem, kui ta on annud male tipptegijate hulka. Ja noh, ütleme, meile Nõukogude inimeste ajal, ütleme, oli äärmiselt tuntud selline Odessa laulja nagu Leonid Utjossov. Utjossov oli estraadi lauljana üldse esimene, kellele anti Nõukogude Liidu rahvakunstniku nimetus. Ta oli ju ikkagi peaaegu sama kuulus kui Georg Ots mingil ajal, Utjossov oli äärmiselt kuulus. Ja teine mees, keda kogu Nõukogude Liit tundis, oli ju Mihail Žvanetski, kes oli Nõukogude humorist number üks.
Ta käis kunagi ka Tallinnas, see oli mingi 83, kui ta oli kirjanike maja Musta Laega saalis ja ma ei mäleta, kelle abil meid toonase peda näitejuhte õnnestus siis ka meid sinna sisse smuugeldada. Kohti enam ei olnud, see väike poodium oli tele tehtud ja me istusime seal esimese rea ees põrandal, nii et põhimõtteliselt ma olen Žvanetski jalg ees, kui ta esines kontsertiga Tallinnas.
Tema vääbis seda, et tema jalg ees või siis seda. Mina suhtusin hulk aega natuke kergemeelselt sellesse, et mida nalja tegi ja kuidas ta esines ja kuni ta hakkas avaldama ajakirjas Aganjok üksikuid oma estraadi tekste, neid samu, mida ta laval ette kandis. Ja ma avastasin niimoodi algul oma suureks üllatuseks. Nendes kõigis oli mingi huvitav filosoofiline tera. Need ei olnud mingid kerged naljategemised. Ta ei teinud mingisugust kommunaalteenuste arvel mingid nalja, nagu need teised naljamehed sageli tegid. Tema võttis mingisugusest elupõhiväärtustest või mingisuguse osa, mis oli kuidagi hulga laiem ja kandvam ja nii, et tegemist oli väga, väga tõsise loovisikuga. Aga muidugi kõige kuulsam odessalane, ütleme, ma arvaksin isegi niimoodi, et nendes meie mõistes väga tuntud nõukogude aegsetest kirjanikest kuulsustest, kes murdes ennast läbi maailmakirjandusse, oli Isaac Babel. Babel oli üks andekatest Odessa juutidest. Tema käis Odessas koolis koos sakslaste, poolakate, prantslaste juutidega, ta kirjeldab oma klassivendi ja 15 aastaselt Babel kirjutas oma esimesed novellid ja esimesed luuletused sulaselges prantsuskeeles. 1935. aastal, kui Nõukogude kirjanike tipptegijad kutsuti Prantsusmaale suurele rahvusvahelisele kirjanike kolloksiumile, tema vaimustas ja vapustas Euroopa publikut sellega, et kui oli arvinud sellega, et Venemalt tulnud kirjanikud loivad mingid nudi teksti paperi veel maha, seal läks nende ette äkki mingi lühikes kasvu silmatorkava juudiliku olemisega Odessalane, see on Babel, kes lihtsalt naerutas seda publikut oma laitmatu prantsuskeelega, kes rääkis nendega nagu omasugusega ja kõik see arvud selles inimeses oli põrgatu osa ka Euroopa kultuuri, nii et ta teadis kõike. Pavel läks peale kooli lõpetamist Peterburisse, kohtus seal Maksim Gorkiga. Maksim Gorki taipas kohe selle ande ulatust ja Gorki ütles Isaac Pavelile, mine natukeseks või mitmeks aastaks elu keskele. Vaat Gorki ise rändas, nagu me mäletame, paljas jalgselt läbi Venemaa ja ta ägeva elukooli. Pavel käitus täpselt samal kombel. Kusjuures tema eluga tunna õppimine lõppes Budionni kuulsa esimese ratsaarmee soldatina. Ja Pavli kõige kuulsam teos, millega ta kirjanduse tuli, on ratsaarmee ja selle järel Odessa jutud, lühiproosa, milles ta on tõesti täiesti ületamatu meister. Pavlit peab vastava võimaluse korral minu meelest lugema originaalis. See keeleline täpsus, aga see keeleline lühidus ja see keeleline mõjusus ja see materjali uskumatult põhjalik tundmine, need on ikka tõepoolest väga liikutavad. Nii et Pavel on kahtlemata maailma nimi, ilma mingisuguse kahtlusega. Pavelil oli selline õnnetus, et Pavel läks Moskvasse ja tema jäi 1937. aastal kuidagi õnnetumalt nii-öelda suure terrori rataste vahele. Pavel levis omas seltskonnas paljude kolleegidega ja kellegi niisuguse pahatahtliku peale kaebamise peale 1937 Pavel arreteeriti ja lasti tal tervelt 4 aastat istuda Moskvas vangis, kuni ta märtsis 1945 lasti maha. Temaga ühel ajal, või tähendab hiljem, Odessas olid mitte vähem kuulsad nõukogude ajal tuntud kirjanikud nagu Juri Olesha, kelle 3 paksukest kõik inimesed lugesid vaata, ja Valentin Gataje. Valentin Gataje oli üks nõukogude kirjanduse suuri kuulsusi.
Valendab üksik puri,
polgu poega teise, aga Valentin Gatajevil oli lihane vend, kes kirjutas Petrovi nime all koos Ilfiga, kes kirjutasi 12 tooli ja kuldvasikad, nii et Gatajev, Ilf, Petrov ja kuulus luuletaja Magritski töötasid ühel ajal Odessas, moodustasid sellise vägeva tuumiku ja kahtlemata nende osa nõukogude kirjanduse niisuguse tõsise tuumiku loomisel. See on tagantjärgi küll üsna hindamatu. Näiteks, me teame, et Puškin andis Gogolile surnud hingede idee. Lihtsalt kinkis. Üks geenius teisele. Samamoodi Valentin Gatajev andis oma vennale Petrovile ja Ilfile 12 tooli idee. Ja poissid, teie andekas juures, palun.
Tehke.
Kirjutage ära. See ei ole ju siis mingi küsimus.
Kusjuures paar päeva tagasi mingist telekanalis jooksis 12 tooli film, mitte see Mironovi ja Papanoviga, vaid see varasem, kas 72 või 74 aasta tehtud. Absoluutselt suurepärane film, kus juures, mõtleme seda aega 72-74, sügav nõukogude aeg. Ja et Nõukogude Liidus ikkagi tehti selline film, kust ka nii-öelda kaadrite vahelt kumab läbi midagi enamat kui sotsrealism, eks? Ja 12 tooli seda ju kahtlemata võimaldas ka, nii et väga hea lugu, kellel on võimalik vaadake järele. See oli vist kas... Rente või midagi taulist igates, kuskil mingi taeva kanalis.
Aga ma jõuan...
Ma eksitasin siin nüüd vahepeal siin.
Ma jõuan nüüd kolmandasse punkti. Selleks on Odessa sadam. Kauged linnad ja võõrad sadamad on üks minu hingelisi nõrkusi, kui lubatakse nii romantilis kaunilt välja ütelda. Muuses UNESCO pani pool aastat tagasi oma kaits, nagu Lennart Meri ütleks, oma vihmavarju alla Odessa südalinna kui ajalooline kultuuriväärtus, rahvusvahelise linna ja andis suuri rahasid Odessa kunstiväärtuste ja muuseumide ja säilitamiseks. Venelased oma praeguse idiootsuse juures ei tohiks Odessas puutuda ka, kuigi nad aegalt lasevad rakettega Odessa suhtes. See linn on selles mõttes ikkagi rahvusvaheliselt väga oluline ka oma kultuuriväärtusse poolest. Ja nüüd Odessa sadamaga juhtub selline lugu. 1848, nii ammu aega tagasi, Nikolai Vassiljevitš Gogol läheb käima Palestiinasse ja Jerusalemma. Tema tuleb tagasi aprillis 1848 ja ta teeb läbi kohustusliku karantiini Odessa sadamas. Ei keegi muu kui Aleksandr Sergejevitš Puškin, lihane vend, Lev Sergejevitš Puškin, käib Gogoliga juttuajamas läbi selle laudvere ja ütleb Gogolile, et jah, sa pead siin paar päeva istuma, siis tuled sa külla minule. Ja Gogol istubki selle kohustusliku karantii ajal salilust ära ja hiljem ta kohtub nagu varemgi mitmel korral Odessas elava Aleksandr Sergejevitš Puškini noorema venna Lev Sergejevitš Puškiniga. Nüüd, kui me hüppame peaaegu sajandi, ütleme sellest sündmusest edasi, ma jätame seal ühe sajandi vahele, siis äkki Odessa sadam seondub meie endiga, eestlastega, sest 50. aastate teisel poolel Voldemar Panso, meie kuulus teatrimees, läheb Odessa merelaevanduse laeva, luksuslaeva Pobedaga ümber Euroopa reisile Leningradist Odessasse. Selle laeva nimi on Pobeda. Panso on juba selle laeva luksuses, täielikus vaimustuses. Et see laev on uhke. See laeva köök on suurepärane ja laeva kapten on ääretult meeldiv inimene. Ja Panso teeb selle Euroopa reisi ilusti läbi ja järgmisel aastal juba ta kirjutab selle kohta raamatu, mis 1957. aastal ilmub eesti keeles oma reisist ümber Euroopa. Aga nüüd, 56. tahab Odessa sadamast, ümber Odessa sadamast Euroopa reisile minna ei keegi muu kui Aadu Hint. Aadu on Odessas, ta on annud oma kohtri ja asjad Pobeda peale, selle sama uhke laeva peale. Ja siis teavitatakse Aadu Hint, teie seltsimees Hint kaasa ei sõida. Valvas, ülivalvas, nõukogude julgeolekusüsteem on äkkil tuhninud oma vanades paperites ja leidnud sealt midagi kahtlast Aadu Hindi eluplaanide kohta sõjajärgsetel aastatel, kui tema on pidanud mingit plaani siit Eestimaalt jalga lasta. Ja see asi on fikseeritud. Selles Aadu on saanud kuulseks nõukogude kirjanikuks, tuuline rand on ilmumas, ta on väga tehtud inimene ja tema lihtsalt võetakse selles laeval maha. ja ta ei lähe. Mitte. Iljem taastatakse tema parteilisus. Aadule antakse 70. juubeliks lohutuseks Lenini ordeniseks. Kõige kõrge maudas on jõuga teiju, kui ikkagi see rõõgatu vallusus, mida see süsteem omas, see maksis temale selle Odessa sadamast väljumise. Ja 1958 on see sama laev, Pobeda, luksuslaev, aprillis Aleksandria sadamas. Ja Aleksandria sadamas tuleb laevale Pobeda, ei keegi muu, kui laevalt kooperaatsia, lõuna mandrilt naasnud Juhan Smuul. Ja Smuul sõidab selle sama Panso uhke laeva ja Aduendi unistuse ja enda paarinädalase lesiga tema sõidab Aleksandriast Odessasse. Ja lõpetab, paneb punkti oma kuulsele ja esile raamatule. Kirjutab Odessas sinna veel, et sellega on reis lõppenud. Sel kombel, imelikul kombel, see linn ja see sadam ja see vahvas ja see juutlus. Ma tahaksin siia ühe niisuguse traagilise lisandi peal kõige lõppu lisada. Et kui 1941. aasta septembris, kui Saksa väed jõudsid Kiievisse. Septembri viimastel päevadel Paabi Jaavis kahe päeva jooksul Paabi Jaavi orus hukati 30 000 Kiievi juuti. Kahe päeva jooksul nad lasti seal lihtsalt maha. Ja sinna on mälestuskompleks tänaseni püsinud, aga Odessa linn anti Hitleri armeegruppi süüd koosseisus sõdinud Rumeenia 4. armeele. Ja Rumeenia 4. armee tegi kirjeldamatuid kuritegusid Odessa elanikkonna kallal. See, mida rumeenlased koostöös Saksa vägedega seal korda saatsid, see on Odessas kui sellises linnas ikkagi tänaseni unustamatu kuritegu. Ja selle linna saatuse puhul tuleb see Odessa on niisugune eluhelge, siis minule mingi sümbol või selline, see mingisugune vari minevikus langeb nende saatuse peale.
Aitäh, et sul oli mahti taas meile külla tulla, väga põnev koha peal jäi praegu jutt pooleli, ma arvan, me jätkame seda mõne aja pärast.
Aitäh, Tõnis, sulle.
Aitäh, ja stuudios oli kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik.
Marko Logiraamat, sissekanne kuslab, või see tähendab 6000. Ma ei näe, siin seis sellidel mingit malagassi turtel tuvi. Läbi Somaalia sõjalaulu helide kostab vaevu India ookeani mulin. Nimelt tunginud on mu purjekale mehed, nagu käiks ta rap muusikud. Tirinud mu enda paati ja sidunud silmete vanad trussikud. Nüüd ma ei näe enam, nagu maamees, kes kasutab veel analoogkaablit. Ei näe oma väikest lõõtspilli, kuid kuulen, et need piraadid teinud sellest on pissuaari. Ja ma kahetsen, et üksi selle reisi võtsin plaani ja igatsen oma kamraadi Jaani, sest kui sadam ootab koju vaid ülainust laeva, siis ootab tema vaid ühte meremeest. Ma ei näe helget tulevikku nagu Igor Mank, kui planeet Kalojan oli liikunud London Towni. Alles olin ma härra, nüüd on minust saanud pois, aga mitte Vikmani, vaid Michael Clark Duncani olekuga piraadist Pootsmani. Pärast seda pantvangi trall, oi kuidas mind saab müüa Aarne valmis. Aga seniks venib aeg, soolast vett tilgub laest. Ae, ae, kus sa jääd, Urmas Paet? Leban siin ja kaotan kaalu, aga habe kasvab. Kallis Jaan, kui sa seda raamatut nüüd loed, siis ära vasta. Kui sada muutab koju vaid nüüd ainust laeva, siis ootab tema vaid ühte. põhjanen, aga ma loodan, et mitte prantslane. Nad ju raudselt teavad, et Eesti riik on liiga vaene, et kinni maksta see. Ju varsti lasevad mu minema, selle nimel ma olen nõus sööma vähisõra sisekad koos äripäeva.
Ja me vahetame nüüd teemat. Väikse vihje, me sellest laulust vist ka juba noppisime. Me räägime nüüd Villu Veskiga Muhu tuleviku muusikafestivalist Ju jääb, mis tuleb taas ja taas 6.–9. juulini sel aastal. Tere kena keskpäeva!
Tere kena keskpäeva kõigile!
No mitu nädalat või kui kaua enne festivali esimest kontserti sinus juba selline motoorne rahutus pead tõstab või ärevus või ma ei tea, või on nende aastatega see kuidagi muutunud väiksemaks, harilikumaks, harjumuspärasemaks?
Ma arvan, et festivali korraldajad, aga kõikide muude sündmuste korraldajad, kas see kodupidu või mis tahes ikka jääb üks nädal ju puudu. Kõik me seda teame. Tundub, et kui Jumal annaks veel mõne päeva enne, kui see külalised saabuvad, et see päästaks nagu tohutult. Ja nii on iga aasta, ma arvan, et see kunagi ei muutu. Aga otse loomulikult kõige nende sündmuste kõrval, mis maailmas viimastel aastatel on toimunud, võiks öelda, et ega mingisugust sellist asja, mis nüüd maailma pöördeliselt närviliseks teeks, ju ikkagi enam ei ole.
No selle tänavuse festivali kava ma leidsin oma mailboxist juba siin mõned nädalad tagasi. See tähendab seda, et eeltööd on tehtud piisavalt kaua, piisavalt põhjalikult ja programm on koos, nimed üks uhkem kui teine erinevatest riikidest, erinevate stiilide esindajad, seegi kord Muhus mitmes paigas kohal.
Just, et nii ta on, et eks aastatega saab ikka ju selgemaks, et aegsest on vaja teavitada kogemused ja töökus ja kõik sellised asjad, mida on vaja ära teha selleks, et inimesteni jõuda. Ja inimestel on suvel väga loetud nädalavahetused Eestimaal ja nad on igale poole kutsutud ja kindlasti on üks oluline samm, millega kogu aeg tuleb edasi liikuda, ongi siis programmi teavitamine aegsasti veelgi aegsamine, et inimesed teaksid oma suveplaane sättida.
No mulle on jäänud küll selline mulje, et see Ju jääb on teatud heas mõttes nagu selline suguvõsa kokkutulek, et inimesed, kes on seal kunagi käima hakanud, käivadki seal, võtavad nüüd kaasa oma lapsed, lapselapsed, tuttavad, sugulased ja see, kes seal nüüd parasjagu esineb, on loomulikult ka oluline. Aga see festival, noh, on teatud mõttes juba selline kaubamärk, et noh, me läheme sinna ja ükskõik, kes parasjagu kontserti annab, ikka on huvitav.
Jaa, sa ütlesid kõik selle praegu täpselt ära, et eks selline Ju jääb on selline suvine kohtumispaik Muhumaal väga paljudele inimestele ja loomulikult usaldatakse siis festivali tegijad, küllab seal keegi midagi põnevat taaskord esineb. Et ega otseselt ühe või teise artisti pärast ei minda Ju jääbile, ega ka muide teistele festivalidele. Et see on ikkagi selline traditsiooniline kohtumispaik, kus tegelikult eeldatakse, ma just mõtlesin ennem saatesse tulekut selle peale, et üks festival koosneb millestki sõbralikust ja turvalisest, traditsionaalsest ja millestki täiesti uuest. Et sõbralik turvaline traditsionaalne ongi see sama, et on suvi, et on mõnus Muhumaa ja Saaremaa, et on tõenäoliselt seal kohata häid sõpru, võib-olla ka uusi tuttavaid. Ja see kõik on selline teada tuntud turvaline olek, mille järgi siis inimesed nagu janunevad. Aga uus on alati programm, muusika on alati uus, see teeb inimeste hinge uueks või värskendab seda, et päris ma julgeksin öelda liiga palju räägitakse Eestimaal viimasel ajal kõigest muust muusika või teise kultuurifestivali ümber, kuidas on prügi sorteerimine või kas on ühekordsed topsid või mitmekordsed topsid, sellega tegeletakse tohutult ja see oleks nagu uudis, väga sageli jäetakse just kõrvale see, et, et see programm, muusikaprogramm ise on uus igal aastal. Aga kõik muu, mis inimesi kokku toob, see selline turvatunne mõnus, et see läheb iga aastaga paremaks.
No ma ei tea, kas sa ise ka niimoodi nimetad või liigitad, aga kui nüüd selle suve juu jääbi puhul võiks välja tuua selle nii-öelda peaesineja, kes see sinu hinnangul oleks, kui sa peaksid nüüd niimoodi liigitama neid oma artiste?
Ja ma arvan, et vast Nicole Willis võiks olla see selline soulilauljatar ja kuidagi sellisesse ka teada tuntud formaati astub, et astub reede õhtul seal muu muusikatalu pealaval üles. Aga ma arvan, et Jarek Kasar ju kindlasti ka eestlaste jaoks selline sõnumitooja ja kindlasti Jarek on see, kes kunagi kelles kunagi publik pettuma ei pea, et alati ta kisub show üles nii-öelda.
No väga huvitav valik on ta kahtlemata.
Ja. Zeitgeist Freedom Energy Exchange on ka muidugi selline kvaliteedi märk Austriast. Ja noh, kes võiks siis olla nagu teise õhtu pea esineja välismaalt just nimelt. Ja kui me räägime nendest kontsertidest, mis toimuvad siis Vabahulaval muusikatalus.
No, tavaliselt ikka ju jääb on alanud Kuressaarest seegi kord?
Ja loomulikult traditsionaalselt algab ju jääb Kuressaarest Aarensburgi spa õue kontsertiga. See kord on siis Maura Sigura Capital Quartet, need on itaallased. Ja see kord saab siis kuulata tõesti põnevad muusikat. Maura Sigura mängib ise siis sellist araabia instrumenti nagu oud. On ta siis selline hästi mitme keelega keelpill ja siis teda siis saadab jazz trio, tavapärane jazz trio, ehk siis tegelikult seal siis niimoodi jagunevad araabia muusika koos traditsionaalse jazziga. Et iljuti no julgen väga soojalt soovitada, et iljuti mängisin isegi sellel sama nii-öelda maailma palju erinevate kultuuride ja uskude kohtumispaigas nagu Istanbuli jazziklubis ja oli tõesti kummaline vaadata kui tunda, kuidas nii-öelda islam ja ristijus kohtuvad ja kohtuvad ida ja lääs, lõuna ja põhi ja kõik, see on üks väga suur selline rahvaste paabel. Et meie jaoks on see ikkagi veel väga palju avastamisväärt.
No ma ei näe...
Teemisaaste konserti mäletab Aarensburgis, siis see oli küll väga vapustav, inimesed tulid peale Aarensburgi konserti veel muuski kuulama seda sama artisti, nii et loodame, et tänavu saab samamoodi olema.
No ma ei näe nüüd siin programmis sellist kohta, kus Vilu Veski ise saksofoni järele haaraks.
Jaa, et eks ma ise olen esinenud väga palju juu jääbil ja sellest ka siis võib-olla mõningane selline vaheaeg, et aga ma pakun seekord siis oma järeltulijaid või suurepäraseid saksofoniste, kellest siis ka pooled on minu õpilased, et pühapäeval 9. juulil lõpetab siis juujääbi traditsionaalse kirikukontserdiga muu kirikus saksofoni kvartett Saks Est, kus esinevad siis Ivo Lille, Suvev Sommer ja Lauri Sepp, et siis Ivo Lille ja Lauri Sepp mäletatavasti on ka minu õpilased kunagi olnud ja Rene Laur siis ka. Ja olgu siis öeldud üllatus esinejana sellel kontsertil on solistin astub üles veel Siim Aimla, kes on ju eestlaste poolt armastatud saksofonist. Nii et jah, et muu kirikus kõlab tõesti saksofon, et see kord minu asemel minu õpilased.
Väga vahva. Aitäh selle põgusa ülevaate eest. Kogu programmi kuupäevade ja kellaaegadega leiab kahtlemata Facebooki lehelt ja piletilevist koos piletihindade ja kogu muu sellise teabega, mis asja juurde käib. Aga aitäh sulle ilusat festivali ja ilusat suve.
Suur-suur tänu kõigile. Kõik on oodatud siis Juhu Jääbile. Ainukene kontsert, mis praegu välja on müüdud, on Pädaste mõisa kontsert õhtusöök. Kõigile teistele kontsertidele veel saab toole juurde panna või pisut muru juurde niita, kui sellepärast ei ole mitte mingisugust sellist piirangut. Nii et kõik on tere tulnud, need, kes on varem käinud taaskord. Tere tulemast ja need, kes mitte, need palun siis avastama. Juhu Jääbi. Suur tänu kõigile, olete oodatud.
Aitäh, Juhu Jääb Muhus ja Saaremaal siis 6.–9. juulini. Telefonil oli Villu Veski.
Valged kajakad kisavad ranna, kuna päikese loojangu ees. Tule kerises jõuavad randa, valged lained, mis murduvad teel. Meri on, meri jääb, meri arema peab, laine laksudel sanna veel ööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siin, näe kõrginal kanduvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siin, näe kõrginal kanduvad siis.
Sini meri su vahusel pinnal, neide seal tantsimas näin. Ja meri on tünge kui haua, ei tähti seal vilkumas näin.
Meri on, meri jääb, meri on ema peab, vaine laksudes ranna veel ööb. Midi jõutub ka nii, meri pidujab siin, vaine kõhinal randuvad siis. Midi jõutub ka nii, meri pidujab siin, vaine
ja nii nagu lubatud saime, teeme tänagi otse lülituse pealinna, kus väga paljud suured ja väiksed saarlased valmistuvad noorte laulu- ja tantsupeoks. Ja täna on meil telefonil siis peastaabi esindaja Kristel Veel. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Nii, kuidas eilne päev möödus ilma kaotusteta elavjõus ja tehnikas?
Absoluutselt, lapsed olid ülitublid, et nendel oli ju nii pikk päev, nad ärkasid 5 ja startisid Saaremaalt ja nad jõudsid proovides tagasi 9, mõni 10. Enamus nad jõudsid sööma, aga mõni kukkus ka kohe matile ja magas, et tõesti väga-väga pikk päev oli nende jaoks.
No sul on see nüüd laulu- ja tantsupeo toimkonnas esimene kogemus äkki?
Ja kohal olla on esimene kogemus ja väga võimas kogemus.
Ja kuidas tundub, on hirmus ka või on ainult tore?
Ei, no tegelikult on ikkagi ainult tore selles mõttes, et loomulikult alati juhtub neid asju, mis on ootamatud, aga see kogemus ise on ikkagi võimas, sest sa ei tea tegelikult kaugelt vaadates, kui palju on selliseid detaile, mida tuleb korda ajada, ma ei tea, alustades lastele toidupakikeste kokkupanemistest, talongide jagamisest on ju kõik, kogu see majandus on ikkagi 4 inimese töö.
Mis praegu muret kõige rohkem teeb?
Tegelikult ei taha öelda, et muret teeb ju ilm, on ju sellepärast, et ilm on fantastiline ja palju meil seda imeilusat suve on, aga eks natukene siin see päike on intensiivne ja ile ka mõned lapsed ikkagi tundsid, et seda natuke palju oli ja tundsid ennast halvasti õhtul, et loodame, et täna läheb kõik hästi, et eile oli vist seal probleem, et mõnel staadionil oli vesi lõppenud, et loodetavasti täna see probleem on kõrvaldatud, et tõesti on ju väga palav.
Jutsid sa ilm on ta proovi ka piiluma?
Ei, eile me tõesti ei jõudnud proovi piiluma sellepärast, et me ei jõudnud ausalt öelda pole 2 päeva nina isegi koolimajast välja saanud. Praegu just esimest korda tulin tänavale värsket õhkuingama, aga kindlasti lähme vaatama siin, kas täna homme ja peaproovi tahaks ikkagi tantsupeole ka jõuda vaatama.
Ööbimiskohtades on kõik hästi, seal muresid ei ole.
Ei tea praegu, et oleks, selles mõttes lapsed on tublid, eks klassiruumid on ju kitsad, on ju voodi või madrats on madratsi kõrval, aga mitte keegi ei ole vingunud ega midagi öelnud, et ei saaks magada. Ma arvan, et kui oled piisavalt väsinud, siis on igasugune toit maitsev ja igasugune voodi hea.
Lauljad hakkavad saabuma millal?
Reedel.
Reedel. Siis läheb elu veel lõbusamaks.
Siis me avame veel kaks koolimaja, Lillekülas ja Mustamäel. Ja mina koolingi Lillekülla ja Triino Mustamäele ja siis me oleme valutanud terve Tallinna.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervjuu eest, vaprat vastupidamist tantsu noortele siis jätkuvalt häid pikki proovipäevi.
Jaa, absoluutselt ja tulge kindlasti vaatama, et see on seda väärt.
Ma lugesin kuskilt uudistes, et jätkuvalt on piletite vastu väga suur huvi, siis ilmselt neid piletid ikka veel on.
Pileteid on, aga mina lugesin sealt samast uudisest, et mitte enam palju.
Tasub olla väle.
Ja.
Aga aitäh ja jõudu tööle.
Ja aitäh teile ka.
Kristel Peel oli meil telefonil. Ja hommegi me räägime pealinna rahvaga, kuidas siis ettevalmistused noorte peoks sujuvad. Tiina Rüütlile helistame homme ja uurime, kuidas meditsiinipool kõigeks selleks valmis on. Aga teemasid homme veel teisigi, seda siis homses saates seniks kõike hääd ja olge tublid.